Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 12. oktobar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. U slučaju neuspjeha pregovora o rekonstrukciji vlade, Demokratski front će nastaviti bojkot parlamenta i zalagati se za izbore, saopštio je Milan Knežević. URA podržava vladu, kaže potpredsjednik vlade Dritan Abazović i smatra da nije korektno da građani Crne Gore budu taoci želje pojedinaca za funkcijama. Sve vrste goriva od danas su u Crnoj Gori skuplje 3 do 6 centi. U Beogradu je nastavljen samit kojim se obilježava 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih zemalja. U Rusiji crni rekord preminulih od posljedica koronavirusa u jednom danu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Jedini način na koji država može obuzdati galopirajući rast cijena goriva je da smanji akcize. Mirko Stanić iz SDP-a izvodi računicu koliko država trenutno uzima od natočenih 10 eura goriva.
Od tih 10 eura goriva, 4 eura je sami iznos goriva i marža prodavca, a 6 eura ide na akcize i na PDD. Jer ne zaboravite, na sve ove akcize i cijenu goriva se obračunava onda ukupni PDD. Građani su u principu dva puta oporezovani kad plaćaju gorivo.
Također možete čuti analizu učešća Rusije na samitu nesvrstanih u Beogradu i njenom statusu države posmatrača u pokretu nesvrstanih. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić primjećuje:
ako je Rusija ove godine primljena i dobila status posmatrača u pokretu, onda je logično pitanje zašto onda ne bi Amerika dobila status posmatrača.
Da li će Hrvatska sprovesti valjanu istragu o policijskom nasilju nad migrantima?
Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina, a ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front će u slučaju neuspjelih pregovora o rekonstrukciji vlade nastaviti bojkot parlamenta i svih vladinih zakona, uključujući i budžet, ali će tražiti i internacionalizaciju koja uključuje međunarodno posredništvo za stvaranje uslova za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, saopštio je pobjedi jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević. Zbog nesagledivih posljedica koje bi mogao izazvati neuspjeh pregovora, smatramo da bi u tom slučaju uz posredstvo međunarodne zajednice trebalo dogovoriti datum održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora istog dana, rekao je Knežević. Prema njegovim riječima, izbori su uvijek posljednje rješenje. Potpredsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da njegova partija podržava vladu Crne Gore i smatra da nije korektno da građani Crne Gore budu taoci želje pojedinaca za funkcijama. On je rekao da je najvažnije pitanje koje opterećuje građane su promjene tužiločkog savjeta, a ko to ne želi, opstruira pravdu. Komentarišući uslovljavanje DF-a da neće podržati zakone vlade ukoliko propadnu pregovori o rekonstrukciji vlade, Abazović je rekao da ne dijeli mišljenje da građani treba da budu taoci želje za funkcijama. Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević objavio je da će zatražiti da izvještaj komisije o događajima na Cetinju bude dostavljen tom odboru. Također tražim da ukoliko je izvještaj proglašen oznakom tajno, sa njega bude skinuta oznaka tajnosti, jer Crna Gora treba da zna, naveo je Knežević, pred čijim odborom je već održano kontrolno saslušanje čelnika sektora bezbjednosti povodom demonstracija na Cetinju od 5. septembra protiv ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u Cetinskom manastiru. Sve vrste goriva od danas su u Crnoj Gori skuplje 3 do 6 centi, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija. Cijene eurodizela i lož ulja su danas veće po 6 centi i iznose 1,3 eura, a lož ulja 1,27. Cijene euro supera 95 i 98 su veće za 4, odnosno 3 centa i u naredne dvije sedmice će iznositi 1,43 eura, odnosno 1,46 eura. Nevladina organizacija Medija Centar pozvala je Savjet radio televizije Crne Gore da obezbijedi zakonsku mogućnost građanima da pišu i šalju predstavke i prigovore izabranom ombudsmanu nacionalnih javnih emitera. Predsjednik Skupštine Medija Centra Duško Vuković kazao je da su na javni poziv prinuđeni jer su dobili više žalbi građana i građanki da nisu u mogućnosti da upućuju prigovore komisiji za prigovore slušalaca i gledalaca javnog servisa, pošto na portalu Radio Televizije Crne Gore više ne postoji obrazac za upućivanje prigovora. U Rusiji je u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom umrlo 973 ljudi, što je najveći broj umrlih u jednom danu od početka pandemije. U istom vremenskom periodu infekcija je potvrđena kod 28.000 ljudi, što je manje u poređenju sa 29.000 koliko je registrovano u ponedjeljak 11. oktobra, javlja Reuters. U Rusiji je do sada registrovano preko 7,8 miliona zaraženih virusom korona, dok je umrlo preko 218.000.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Sve vrste goriva od danas su u Crnoj Gori skuplje 3 do 6 centi, to je 13. poskupljenje od početka godine. Da li je moguće obuzdati galopirajući rast cijena goriva, koji prijeti lančanim poskupljenjem hrane, robe i usluga? Pitanje je kojim se bavio Predrag Tomović.
Najnovijim poskupljenjem cijene goriva porasle su u prosjeku do 30% i dostigle su rekord u posljednje dvije godine. Tim povodom iz opozicijne socijaldemokratske partije traže hitnu sjednicu Crnogorskog parlamenta i usvajanje zakona koji predviđa smanjenje akciza na gorivo. Mirko Stanić iz SDP-a izvodi računicu koliko država trenutno uzima od natučenih 10 eura goriva.
Država ide od tih 10 eura goriva, 4 eura je sami iznos goriva i marža prodavca, a 6 eura ide na akcize i na PDV. Jer ne zaboravite, na sve ove akcize i cijenu goriva se obračunava onda ukupni PDV. Znači, građani su u principu dva puta oporezovani kad plaćaju gorivo, jednom kroz iznos akcize i jednom kroz iznos PDV na akcizu. Znači, ukoliko bi došlo plaćaju da gorivo teoretski košta samo 1 cent, kroz iznos akciza i PDV na akcize njegova cijena bila 67 ili 68 centi kad bi ga građani plaćao. Toliko je suštinski iznos akcize i PDV, naravno pošto gorivo ima neku svoju cijenu i sada ide zbog velike tražnje, gde značajno gore i iće još i u narednom periodu, vrlo brzo ćemo doći do rekordnog iznosa goriva, cijena goriva u Crnoj Gori otkad je cijena goriva u eurima.
No, ministar financija Milojko Spajić je 11. oktobra saopštio da rast cijena goriva ne zavisi od vlade, nego od kretanja na svjetskom tržištu energenata. On je kazao i da smanjenje akciza nije moguće dok ne bude usvojen zakon koji bi omogućio markiranje količina goriva na tržištu Crne Gore, čime bi se, kako smatra, smanjilo sivo tržište i stvorili uslovi za eventualnu korekciju akciza.
Prije bilo kakve promjene akcizne politike, vi morate da znate koliko je tačno goriva se prometuje u Crnoj Gori. Da bi znali takvu jednu stvar, mi moramo dovedemo obavezno markiranje goriva, odnosno hemijske akcizne markice, kako se zovu one na zapadu, i time bismo sigurno tu sivu ekonomiju doveli na mnogo manji nivo, a time bi se otvorio prostor za smanjenje.
Spajić je saopštio da zakon koji bi regulisao markiranje goriva treba da pripremi Ministarstvo kapitalnih investicija. Vlada ne bi trebalo da bude pasivni posmatrač kretanja na međunarodnom tržištu energenata i nijemo prihvata posljedice trendova koji dovode u konkretnom slučaju do poskupljenja goriva, smatra Srđan Perić iz organizacije KOD. Država, kaže Perić za Radio Slobodna Evropa, može da djeluje u dva pravca.
Jedna je promjenom akcizne politike i smanjivanjem akciza, a druga je ustanovljavanjem određenih, aj tako da kažem, naftnih rezervi, odnosno jednog paketa tog energenta koji biste imali kao buffer od rizika koje može izazvati velike fluktuacije na globalnom tržištu. Tim prije, jer mi sad imamo situaciju najavljena na, opet kažem, na svjetskom tržištu da će biti pomjeranja ove zime kad su u pitanju energenti, a to se negdje može reflektovati i na, konkretno ovdje govorimo o gorivu za automobile prije svega.
Socijaldemokratska partija će 14. oktobra organizovati protest ispred Ministarstva financija i socijalnog staranja zbog, kako su poručili, ogromnog utjecaja enormnog rasta cijena goriva na građane. Kažu da je evidentno da ni prošla vlast Demokratske partije socijalista, kao ni aktualna koju predvode DF, Demokrate i URA, ne žele da smanje akcize na gorivo.
Pa zato što je vladi umjesto da se bavi konkretnim problemima i konkretnom borbom sa sivim tržištem, sivom ekonomijom, najlakše je da zavuče ruku u džep građana i da visokim porezima i akcizama nadomješta nedostatak volje da se suštinski bavi reformama i borbom protiv sive ekonomije. Znači, ukoliko samo pogledamo koliko je sivo tržište u mnogim oblastima, ono dostiže 20, 30 ili 50% legalnog tržišta, ali kad imate jednu vlast koja se do sada nije bavila suštinski ekonomskim pitanjima, onda ova situacija s akcizom na gorivo najbolje dođe za punjenje budžeta.
Serija poskupljenja goriva od početka 2021. dovela je do lančanog poskupljenja hrane i usluga. Zbog poskupljenja hrane, do kojeg je došlo uslijed rasta cijena goriva, vlada Crne Gore je u julu ove godine ograničila maksimalnu cijenu bijelog hljeba, a socijalno ugroženi građani besplatno su dobili pojedine životne namirnice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Stručnjaci ocjenjuju alarmantnim stavove crnogorskih građana o seksualnom nasilju nad djevojkama i ženama. Naime, podaci oktobarskog istraživanja pokazali su da polovina muškaraca vjeruje da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega, a više od četvrtine vjeruje da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislile nakon njega, izvještava Lela Šćepanović.
Skoro polovina muškaraca u Crnoj Gori smatra da ženama na poslu prija seksualna pažnja muških kolega. Trećina muškaraca tvrdi da žene ponekad izmišljaju seksualno nasilje kako bi od poslodavaca iznudile novac. To su rezultati istraživanja od 8. oktobra koje je nevladina organizacija Sigurna ženska kuća ocijenila alarmantnim. Više od četvrtine ispitanih vjeruje da su žrtve silovanja zapravo žene koje su imale seksualni odnos, ali su se predomislile nakon njega. Petina muškaraca smatra da žena i kada kaže ne, zapravo misli da. Ukoliko je žena silovana, gotovo petina ispitanih vjeruje da je uradila nešto što je dovelo do toga. Što je to što crnogorske muškarce determiniše na ovakvo razmišljanje i ponašanje? Pitanje je za psihologe i sociologe. Radoje Cerović, psiholog za Radio Slobodna Evropa, kaže da je većina konstatacija iz istraživanja samo vrh ledenog brijega.
Taj vrh ledenog brijega pripada jednom opštem kulturnom potešavanju, kako bi mi mogli da kažemo, odnosno setu implicitnih pravila i načina razmišljanja koji pripadaju, ali duboko i neraskidivo pripadaju kulturi u ovom trenutku Crne Gore, ali ne samo Crne Gore, već niza nama srodnih kulturnih cjelina.
Profesorica na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, sociološkinja Biljana Maslovarić, uz opasku da je zgrožena stavovima iz istraživanja, za naš program kaže da je u pitanju internalizowana dominacija i objašnjava.
Što je to? To je pogrešno uvjerenje o sopstvenoj vrijednosti, koja je dominantna grupa, u ovom slučaju dominantna grupa su muškarci, su internalizovali o sebi i koje je zasnovano pogrešnim informacijama na moći i privilegijama koje se uvijek reflektuju na stavove i ponašanje u okviru društvenih i institucionalnih struktura.
Cerović kaže da ovakvi stavovi muškaraca ne potiču od pogrešnog roditeljskog vaspitanja, kako se često pojednostavljuje i vjeruje, već se, kaže on, radi o veoma dubokim psihološkim uslovljavanjima koja potiču iz onoga što je pojedinac vidio i doživio u porodici.
Kao što recimo odnos između roditelja, odnos majke prema sebi, odnos oca prema majci i odnos oca prema sebi. Ta vrsta automatizma zahtjeva jedan, nažalost, transgeneracijski proces i ona podrazumijeva u velikoj mjeri iskopčana i u cijelom svijetu je bila skopčana sa ekonomskim prilikama, sa ekonomskom emancipacijom žena.
Za promjenu ukorijenjenih stavova važno je razumjeti da je kulturna transformacija dugotrajan proces koji treba da uključi i muškarce i žene. I Cerović i Maslovarić rješenje vide u ekonomskom osnaživanju žena.
Onog trenutka kada ne zavisite ni u preživljavanju, ni u zaštiti svakodnevnoj, a ni u podizanju potomstva od bilo koga, onda postavljamo stvari na egalitarne osnove. Tako da ja mnogo vjerujem u tu neku činjenicu da je emancipacija žena prolazi kroz vrlo značajno kroz ekonomsku emancipaciju žena.
Istraživanje javnog mnjenja o percepciji seksualnog nasilja nad djevojkama i ženama u Crnoj Gori za Sigurnu žensku kuću je sprovedeno na za Crnu Goru reprezentativnom uzorku od 800 ispitanih. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Obraćanjima međunarodnih zvaničnika u Beogradu danas se nastavlja dvodnevni samit kojim se obilježava 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na skupu učestvuju delegacije više od 105 država i 9 međunarodnih organizacija. Pored Srbije, domaćin skupa je i Azerbejdžan, koji predsjedava pokretom nesvrstanih do 2023. godine. Poruke sa prvog dana samita prenosi Nevena Bogdanović.
60. godišnicu pokreta nesvrstanih, nastalog kako bi se promovisao mir između istoka i zapada u vreme hladnog rata. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik iskoristio je da zapad optuži za, kako je rekao, nametanje rješenja i stvaranje protektorata u Bosni i Hercegovini.
Ona je zemlja pod protektoratom Sjedinjenih Američkih Država, dijela evropskih zemalja, Japana i Kanade, udruženih u namjeri da njihova rješenja nametnu ljudima u Bosni i Hercegovini. Nerazumijevanje i uplitanje ovih međunarodnih aktera, i to mahom razvijenih zapadnoevropskih i svjetskih sila u unutrašnje prilike u Bosni i Hercegovini i regionu, dopri standardi koji su primenjeni kako 90. tako i danas, doveli su ovu našu zemlju do ruba raspada.
Visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita Dodik je nazvao nelegalnim, a u svom govoru pred više od 100 svetskih delegacija istakao je da govori kao srpski član predsjedništva u ime naroda i institucija Republike Srpske. Druga dvojica članova predsjedništva, Šefik Džaferović i Željko Komšić, ranije su odbili da dođu u Beograd u znak protesta zbog hapšenja jednog od dekadašnjih šefova policije u Bosni i Hercegovini, Edina Vranja, kog Srbija optužuje za ratne zločine. Pred nesvrstanima kao domaćin govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ocenio je da svakoj državi pripada pravo da odlučuje o svojoj sudbini, a onda je deo govora posvetio Kosovu.
Boreći se za svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija istovremeno brani univerzalne principe povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava. Uprkos svim izazovima, Srbija ostaje snažno posvećena pronalaženju kompromisnog rješenja koje bi zagarantovalo trajni mir i stabilnost u našoj južnoj pokrajini. Dijalog nema alternativu, a podrška međunarodne zajednice je ključna za njegov uspeh.
Dok je Vučić govorio o Kosovu, predsjedavajući pokreta nesvrstanih, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev, u svom uvodnom govoru govorio je o Nagorno-Karabahu, a optužbe uputio Jermeniji. Jermenija je inače poražena prošle jeseni u 44-dnevnom ratu sa Azerbejdžanom koji je izbio u ocepljenom regionu Nagorno-Karabah i okolnim teritorijama.
Jermenija nije se suočila ni sa kakvim sankcijama za svoju vojnu agresiju i bez obzira na odluke, na rezolucije koje je usvojio Savjet bezbednosti. Niti je pravljena nikakva razlika između zemlje agresora i zemlje koja je bila na udaru. Naprotiv.
Iako je članica jednog bloka, NATO saveza, Turska je na samit poslala ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglua, koji je pozvao da države pokreta nesvrstanih osnaže i ojačaju svoje aktivnosti. A šef ruske diplomatije, Sergej Lavrov, izjavio je da nesvrstani imaju značajnu ulogu u svetskoj politici.
Naša zemlja ima status posmatrača, to nam otvara novu šansu za saradnju u rješavanju svih nerešenih pitanja i regionalnih i svetskih da pomognemo osiguranju mira.
Rusija, zemlja naslednica Sovjetskog saveza, dobila je u julu ove godine status posmatrača u nesvrstanima. Iako je pokret nastao u jeku hladnog rata kao protivteža suprotstavljenim blokovima pod vođstvom tadašnjeg Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi samit nesvrstanih 1961. godine održan je upravo u Beogradu, prestonici tadašnje Jugoslavije, a 60 godina kasnije na isto mesto okupile su se delegacije 9 međunarodnih organizacija i više od 105 država. Na ovom samitu neće biti donete nikakve odluke, niti usvojene deklaracije, već je cilj, kako su naveli organizatori, da se svet prisjeti prve Beogradske konferencije nesvrstanih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na izlaganje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu pokreta nesvrstanih reagovala je predsjednica Kosova Vjosa Osmani. Ona je poručila da zvanični Beograd lažnim pričama i argumentima nastoji da iskrivi sliku o Kosovu i potkopa kosovsku državnost. Nezavisnost Kosova je priznao znatan broj država članica pokreta nesvrstanih. Međunarodni sud pravde je 2010. godine potvrdio da proglašenjem nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Zato pozivam sve države pokreta nesvrstanih koje nisu priznale Kosovo da se rukovode ovakvim tumačenjem Međunarodnog suda pravde, a ne propagandom Srbije, napisala je Osmani na svom Facebook profilu. a o učešću Rusije na samitu i njenom statusu države posmatrača u pokretu nesvrstanih govori za program Radija Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić, koji ocjenjuje da je to direktna suprotnost svim idejama na kojima je nastao pokret nesvrstanih.
Tačno je da to bilo u vreme hladnog rata, da hladnog rata više nema, ali velike sile i dalje postoje, a pokret nesvrstanih je sve vreme pokušavao da drži ekvidistancu prema velikim silama. Ako je Rusija ove godine primljena i dobila status posmatrača u pokretu, onda je logično pitanje zašto onda ne bi Amerika dobila status posmatrača, što bi značilo i faktički formalni kraj pokreta, ovako je ovo polovični kraj pokreta. To vešte diplomatije, kao što je nesumnjivo ruska, koriste kao priliku. Jednostavno, interes je da budete što bliski, da prisustujete raznim skupovima nesvrstanih, da možete na licu mesta da na neki način intervenišete, plasirate sopstvene ideje, pridobijate saveznike za svoje različite projekte. Beograd pokušava da kapitališe na tome. Jer od Lavrova se očekuje da za Kremlj prenese poruke predsjednika Vučića da Rusija zadrži cenu gasa koji prodaje Srbiji po neobičajno niskoj ceni, a srpska vlast se pobrinula da se na jednom takvom gestu napred zahvali, pa je ministar Vulin najavio nove kupovine ruskog naoružanja.
Bio je to spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz hrvatske policije kažu da još traje istraga zbog nasilja nad migrantima iz juna, koje su dokumentovali istraživački novinari. Nevladina udruženja kažu da je dobro da je ovaj slučaj došao u fokus javnosti, jer više neće biti moguće zataškavati takve slučajeve, javlja Enis Zebić iz Zagreba.
Ovaj slučaj jako važan jer je svjedočanstvo i dokaz o nasilju hrvatske policije nad iregularnim migrantima doveo u fokus interesa hrvatske javnosti i na taj način spriječio dalje zataškavanja. Ocijenila u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije situaciju nakon objavljivanja videozapisa o nasilju hrvatske policije. Tri interventna policajca iz Istre dodijeljena na ispomoć karlovačkoj policiji, koji su tajno snimljeni da udaranjem palicama požuruju iregularne migrante preko rječice natrag u Bosnu, suspendirana su i to je za sada sve. Međutim, to nije dovoljno, kaže Sara Kekuš.
Kao što vidimo iz ovog slučaja, sve dostupne informacije i dokazi upućuju na to kako je apsolutno nemoguće da se radi o pojedinačnim i izoliranim slučajevima, upravo zbog toga što slušamo o tome već punih 5 godina i zbog toga smatramo da je nužno da istrage isto tako uključe i jednu neovisnu istragu koja će ispitati umješanost i odgovornost viših struktura unutar ravnateljstva policije i Ministarstva unutarnjih poslova, s obzirom na to da sankcionirani počinitelja ovih kaznenih djela na najnižoj razini ne rješava problem.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je danas kako nema novih informacija o slučaju, kako se provode izvidi da će rezultati biti dostavljeni premijeru.
Zapovjed je da se štiti naravno državna granica u skladu sa zakonom. Dakle, ne može biti zapovjed koja nije u skladu sa zakonom. Sve će se znati.
On je rekao da se svaka informacija anonimna ili potpisana o nepravilnostima u radu policije provjerava. U ovom slučaju data informacija o konkretnom mjestu i datumu, to je nešto što je najčešće nedostajalo prijavama iz ranijeg razdoblja i vidjeli ste da je reakcija bila promptna i da postupci izvidi u ovom trenutku traju, kazao je. Pritužbe na nasilje hrvatske policije prema migrantima traju 5 godina, a ovo je prvi puta da su hrvatske vlasti potvrdile da je riječ o policajcima i momentalno ih suspendirale zbog nanošenja ugleda službi. Premijer Andrej Plenković je ranije kazao kako Božinović i dalje uživa njegovo povjerenje, ali i da će netko iz državne uprave snositi posljedice zbog ovog događaja. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah je rekao da je slučaj očito izoliran i da ne vjeruje da je itko zapovjedio takvo postupanje. Ministar Božinović i ravnatelj policije Nikola Milina odbijaju svoju odgovornost. Međutim, pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter je pitanje odgovornosti postavila šire.
Ne govorimo samo i o pitanju pojedinačne odgovornosti. Ravno gledano, važno je ovdje istaknuti da imamo pitanje odgovornosti države za postupanje svojih službenika.
Jedan od policijskih sindikata, sindikat policijskih službenika, zatražuje da ravnatelj policije Milina ponudi ostavku. U tom sindikatu, međutim, vjeruju da će traženje odgovornosti završiti vrlo nisko na zapovjedniku policijske postaje Cetingrad, na čijem području se incident dogodio. Da se u utvrđivanju odgovornosti ne stane samo na trojici policajaca, traži i oporbeni lijevo-zeleni Možemo. Međutim, i iz HDZ-a to odbijaju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs.se. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Skoro 140 zemalja, među kojima neki od najmoćnijih, dogovorile su sveobuhvatnu reformu globalnih pravila za oporezivanje multinacionalnih korporacija s ciljem da se suzbiju poreski rajevi i zaustavi trka u smanjivanju poreza kojom mnoge države mame kompanije, dok druge ostaju bez neophodnih prihoda, pišu svjetski mediji. Sporazum koji, kako ukazuje Financial Times, predstavlja najveću reformu korporativnog oporezivanja za više od jednog veka, predviđa 15% globalne minimalne efektivne poreske stope korporacijama uz nova pravila koja bi trebalo da prisile multinacionalne kompanije da prijavljuju profit i plaćaju više poreza u zemljama u kojima posluju. U okviru dogovora 136 zemalja također se saglasilo sa dvogodišnjom zabranom uvođenja novih poreza tehnološkim kompanijama kao što su Google i Amazon, što bi moglo da pomogne administraciji Joea Bidena u pokušaju da ratifikuje sporazum u Sjedinjenim Američkim Državama. Zemlje su se ranije često međusobno nadmetale kako bi ponudile atraktivne aranžmane multinacionalnim korporacijama s obrazloženjem da će te kompanije otvoriti fabrike i stvoriti nova radna mesta. Međutim, giganti nove digitalne ere bili su vešti u jednostavnom premeštanju profita od regiona u kojima posluju do onih u kojima će plaćati najniže poreze, što bi, ukazuje BBC, bilo dobro za poreske rajeve, a loše za sve ostale. Novi sistem ima za cilj da minimizira mogućnosti prebacivanja profita i osigura da najveća preduzeća plaćaju barem neke poreze tamo gdje posluju, a ne tamo gdje odluče da imaju sedište. Sjedinjene Američke Države dugo su tražile načine za smanjenje posticaja za preusmjeravanje profita u inostranstvo kako bi manje plaćale poreze. Sada, kada se administracija Joea Bidena sprema da pokuša da poveća poreze korporacijama, uvođenje globalnog minimalnog poreza je ključno u sprečavanju kompanija da presele svoja sedišta u inostranstvo. Međutim, republikanci koji se protive Bidenovim planovima za povećanje poreza kod kuće odmah su se usprotivili globalnom sporazumu i zapretili da će ga blokirati u Kongresu. Evropske zemlje će, kako piše New York Times, nervozno pratiti da li će Biden uspjeti da osigura da se Sjedinjene Američke Države pridržavaju sporazuma. Ako se to desi, Francuska, Velika Britanija i druge zemlje rekle su da će ukinuti poreze koje su nametnule kompanijama iz Silicijonske doline, što je skoro pokrenulo transatlantski trgovinski rat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. U slučaju neuspjeha pregovora o rekonstrukciji vlade, Demokratski front će nastaviti bojkot parlamenta i zalagati se za izbore, saopštio je Milan Knežević. URA podržava vladu, kaže potpredsjednik vlade Dritan Abazović, i smatra da nije korektno da građani Crne Gore budu taoci želje pojedinaca za funkcijama. Sve vrste goriva od danas su u Crnoj Gori skuplje 3 do 6 centi. U Beogradu je nastavljen samit kojim se obilježava 60 godina od osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja. U Rusiji crni rekord preminulih od posljedica koronavirusa u jednom danu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.